Campus FM prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Fader ġo borċ nsalmilkom l-mistident tijaj, din il-ġimma u il-professur Alfred Vella. Nsallim lek, Alfred.
Bonġu.
Inti il-prorettur għall-affarijiet akademiċi. Xi tfisser din fil-konkret?
L-università għandha ħajja tagħha illi ddur jiena nimmaġina ma tlet jekk mhux erba' karatteristiċi. Għandek il-talim li jattrittati l-studenti minn dina għanda xebħ ma kwalunkwe skola oħra. Però mbagħad differenza minn l-iskejjel l-oħra, il-membri tal-università u anke l-istudenti tagħha jagħmlu r-riċerka, jiġifieri jpoġġu jitfgħu l quddiem speċi il-limiti tal-erf dak li huwa magħruf illum għada bħala riżultat tax-xogħol tal-università ikun hemm affarijiet miżjudin miegħu. Hemm il-kamp tal-amministrazzjoni, l-università tittamministra lilha nnifisha u tittamministra wkoll lill-istudenti infushom fil-korsijiet u x-xogħlijiet varji tagħhom. Mbagħad hemm ukoll ir-raba kap li jiena nħoss li huwa importanti ukoll għall-dinja tal-akademiku li hija r-rwol li huwa għandu illin mill-konfini tal-kampus. Ir-rwol li tal-akademiku fis-soċjetà illi jagħti servizzi tiegħu kompatibbli mal-ekspertiż tiegħu li għandu fl-università. Issa, il-materja akademika kważi tippermeja l-erba' qosma, imma tippermeja l-inqas għalqas dak li għandu x'jaqsam ix-xogħol tal-prorettur ma' din tal-aħħar. Jiġifieri dak li jagħmel l-akademiku illin mill-università. U l-ektar li tidħol fil-fond hija fejn wieħed għandu x'jaqsam ma' t-talim u mal-aspett pedagogiku dak li jiġi mallem u kif jiġi mallem u fliema programmi inti qiegħed tagħmlu mal-istudenti.
Jiġifieri jekk isem affarijiet konkret li inti matul il-ġurnata tiltaqa' magħhom, taħba twiċċek magħhom.
Ekku, pereżempju jista' jkun hemm xi grupp fl-università, xi dipartiment jew xi fakulta li jridu jirranġaw, jimmodifikaw xi regola milli huma għandhom f'xi waħda jew aktar bil-korsijiet. Da il-ħaġa tiġi ultimament approvata mis-Senat. Però bejn li tibda bħala idea fil-fakulta għal li tispiċċa fis-Senat, wieħed qisu jiggwida dik il-bidla ħalli il-ħaġa ssir b'aktar serenità u anke b'aktar effiċenza. Xi ħadd irid mhux jibiddel regoli, imma jrid pereżempju jagħmel kors ġdid. Li huwa aktar elaborat. Allura hemmhekk ukoll il-prorettur jidħol biex jassisti ġeneralment tramite gruppi ta' nies u sottokumitati, ix-xogħol tal-università jimxi ħafna bis-sottokumitati. U ġeneralment aħna li nagħmlu huwa nipprovdu leadership għal dawn is-sottokumitati biex flimkien naslu għal prodotti aħjar. Imma hemm ukoll naturalment aspetti oħrajn fejn naf jekk inti qed titkellem fuq movimenti ta' staff minn naħa l-oħra. Rettur ġeneralment jgħid isma' dina tagħmel sens jekk aħna nagħmlu din.
Fihem dimensjoni ta' HR jisu wkoll.
Eżattament għaliex hija wkoll fl-amministrazzjoni, għax l-amministrazzjoni sejra timpatta mbagħad fuq il-kwalità tal-affarijiet li inti qed tipprova tagħmel.
B'mod ġenerali meta nitkellmu hekk kultant l-idea ta' dak li huwa akademiku kultant tkun negativa, għandek ġiex eżempji. Aħna najdu hija dak argument akademiku, speċi jisek dak argument ma jisujex jiswa biex noqogħdu nilagħbu mentalment. Jew inkella l-Amerikani jgħidu those who can do, those who can't teach. U hekk xi ħaġa akademika jiġifieri xi ħaġa riferi lilin mill-ħajja normali tan-nies jew il-ħidma akademika fl-università għanda impatt konkret reali fuq is-soċjetà tagħna.
Jiena naħseb li kieku ma kienx kif għettajt iġifiri li l-ħidma tal-Università u l-prodotti taħħa għandhom impatt konkret fuq dak li s-soċjetà tagħmel, kieku qegħdin nagħmlu żball gravi li nonfqu l-flus fiha. Iva, smajta kemm il-darba din li minn għandu l-ħila jagħmel minn m'għandux jgħallem. I naturalment viżjoni ċinika ta' mhux biss tal-akkademja imma ta' kull min qiegħed fit-tagħlim. Minix qed ngħid illi hemm differenza bejn li inti tenunċja prinċipji. Dina suppost taħdem hekk u jekk inti forsi ma tkunx għamilta int għax hawnhekk fejn allura nippruvaw indaħlu dina d-distinzjoni biex inwaqgħu inniżlu b'mod dispreġjattiv il-funzjoni tal-għallim, għax speċi l-għallim tant huwa meħud filli qed jgħallem u jgħaddi l-prinċipji li m'għandux il-ħin biex hu stess jinżel fl-għalqa ħanajtek u jaħdima. Allora, speċi dak li jkun jgħidlek kieku da qiegħed misfel jagħmel dak li qed nagħmel jien, jinduna li dak li qiegħed jipprietka hemm fuq ma jagħmilx ħafna sens. U iktar faċli tgħidu għax jaħdem kollox, fit-teorija jaħdem kollox. Fir-realtà il-fatt li l-universitarju ma naħseb anki b'mod ieħor għallim oħrajn, jew ikunu għaddejjin minn fażi ta' tagħlim u ta' emil, jiġifieri li inti wkoll qed tagħmel dak li inti qiegħed tipprietka. U allura tirrealizza il-problemi at the cold face kif ngħidu. U propju dina l-esperjenza mondana tax-xogħol ta' kuljum ġelek toqgħod attent milli tagħti l-impressjoni li kollox jaħdem jew inkella li targumenta b'mod forsi flippant, frivolo. Li għalija torbot dina l-importanza mhux biss li l-akademiku jagħmel ir-riċerka, għax ir-riċerka forsi mhux dejjem tiftijem bħala xi ħaġa qrib tal-problemi tal-lum li għandu il-poplu. Nisimgħu bir-riċerka li ssir jinnaf fit-torrijiet tal-lavorju tal-universitajiet. Issa ħallija li minn din ir-riċerka ħareġ il-penicillin, minn din ir-riċerka ħareġ il-mobile telefon u affarijiet oħrajn. Imma anki forsi b'mod aktar li jiftiha malajr li inti tara lill-akademiċi jinvolvu ruhom fil-ħajja ta' kuljum. U għalhekk dik ir-raba kapitlu li nsemmejtek, raba kapl ta' xogħol li għamel akademiku li allura żgur mhux il-każ li tgħid li dawk tal-università qegħdin hemm komdi jippritkaw ħanajtek, imma mhu qed jagħtu xejn jew mhu qegħdin jimpaktjaw xejn minn dak li jiġri fis-soċjetà, għaliex fir-realtà aħna nafu li ħafna minna qegħdin saħansitra anki fil-politika. Ħanajtek, konsejt nindaħlu, imma mux nindaħlu.
Naturalment, għax naħseb anki l-idea ta' riċerka, forsi hemm id-distinzjoni bej dak li hu utli u dak li hu utilitarju jekk nista' nagħmel din id-distinzjoni. U allura ċerti nies.
Taf kemm iddejjaqni di li tagħmel distinzjoni bejn l-utilitarju u l-utli? Għaliex utilitarju, jiena l-unika riċerka li naf li hija ħanajtek utilitarja kważi, hija r-riċerka militari. Jien kont f'università fl-Istati Uniti fejn parti mill-istudenti kienu qegħdin hemmhekk jistudjaw propju biex isiru militari. U r-riċerka li inti tagħmel anke fix-xjenza fil-kamp militari hija segreta u diretta preċiż għal funzjoni waħda. Sa tgħidli mhux biss il-militari għax għandek riċerka fil-mediċina, inti tirriċerka kontra l-kankru. Dik hija riċerka utilitarja utli x'inhi. Jien naħseb li ma teżistix l-utilitarju, jeżisti biss l-utli. U r-riċerka kollha hija utli. U ħafna mir-riċerka li suppost qed issir biex inti jien naf issib kura għal marda jew inkella soluzzjoni teknoloġika għal xi problema, ħafna drabi kollha jew qed issir taħt dak il-ħanajtek il-label, imma fir-realtà qiegħda tipprova tagħmel affarijiet oħra, għax jiena ma nemmiss speċjalment fix-xjenza illi tista'.
Ma inti ġej mill-kamp, iva. Jiġri allura hemm għandek inti l-ħidma tiegħek marbuta ma' affarijiet li kważi għandhom effett konkret jekk mhux immedjat ma' medium term. Ma mbagħad hemm riċerka oħra ftit ilu qed naqra xi ħadd qed nisma' riċerka fuq hemm karattru fl-Antik Testament Raħab li kienet prostituta u mitallu tkunu jattakkaw dil-belt. Marru daħlu għanda jitatom l-informazzjoni u di riċerka kienet jekk id-dar tagħha kienx kif maħsub fuq is-sur jew ftit il-bogħod. Għadak ċerti nies jgħidu m'għadix jippurtana. Naturalment inti bħala xjentist riċerka tiegħek u forsi nixtieq semmilna ftit eżempji tagħha hija iktar tolqot il-ħajja tiegħi. Jekk mhux illum għada, u għada fl-ofsinhar mhux filgħaġija.
Ekku, però ħalli niftehmu. Jiena qatt ma kelli xorta, ngħidlek illi nagħmel it-tip ta' riċerka li semmejt fuq Raħab. Imma xorta nħoss illi jekk aħna ma nagħtux l-ispazju biex l-akademiċi tagħna f'dawk l-qosma jagħmlu din it-tip ta' riċerka, inkunu verament qegħdin niznaturaw. Dak li aħna nifmu mhux biss b'università ta' imma b'human enterprise. Jiġifieri l-bniedem ma tistax tgħidlu taħsibx ħlif kif se ġib il-ħobza għadha. Illa għaliex ma jibqax bniedem. Jiġifieri hija ċelebrazzjoni ħanejtek tal-umanità tagħna fil-kontesti kollha li għandna din it-tip ta' riċerka. U jekk biex nifrankaw, ma nifondawix, ma nitfawx flus ħalli nies jista' jagħmluha, nerġa' ngħid, inkun qegħdin impoġġu lil nfusna anki bħala soċjetà, anki bħala soċjetà f'ħabs. F'ħabs ta' jien naf faqar intellettwali illi kif jedwa, ma jixraqx naħseb il-lebda. Il-lebda soċjetà tgħidli ma jekk inti.
Fejn għandna preċers finanzjari f'għandna.
Iva, appuntu, fejn għandna preċers finanzjari rridu naqtaw l-libsa drapp li għandna. Imma noqogħdu attenti illi ma nippruvawx naħsbu jew nikkonkludu li tiekol biss bil-ħobs.
Ja, ok, ġifiri, jien niġi minna ħal-oħra, jien ma niġiġ minna ħata xienza, ġifiri, parti għallura jien niġi minna ħata teologija, jek trid għallura li żguri xi ħaġa li mhix direttament marbuta mal-ħobs. U nara fil-importanza ta' ċertu diskussjonijiet li jistgħu jidru ta' bla ebda użu. Mhux ħamura diskussjoni tal-Medjuev fuq kemm joqogħdu anġli fuq ponta tal-Abranki dik jista' jkollha
l-utilità tagħha wkoll.
L-utilità tagħha. Askont kemm tagħmilha l-Abram mbagħad u ġifieri jiena.
Kemm użer l-anġlu.
Ġifieri niġi minn dak it-tip ta' bias mbagħad fuq riċerka jew fuq diskussjonijiet li għandna nies.
In-nies li ġejjin minn dak it-tip ta' bias huma l-istess nies li mbagħad jibdew daħlulek issues pereżempju ta' etika fix-xogħol tal-bioloġija molekulari, pereżempju. Illi forsi xjenzjat għaliex huwa iktar moħħu f'aspetti oħra ta' din it-tip ta' riċerka ma jqajmhomx. Allura ħanajtek huwa importanti li jkun hemm dan il-melting pot ta' idejat imħuħ illi jinfluwenzaw il-xuxin. Ix-xjenza influwenzata l-arti, tinfluwenza il-ħin kollu. U l-arti wkoll tinfluwenza l-xjenza. Jiena m'iniex ċert illi ma teżistix iż-żewġ dinijiet ta' CP Snow li l-kultura tax-xjenzjati hija differenti għax maħduma u maġuna f'mori partikolari illi il-kollegi tagħna fil-kamp tal-arti ma jgħixux, għexu realtà oħra. Ma naħsibx li din hija ħanejtek mhix clash ta' żewġ dinijiet daw, imma żewġ manifestazzjonijiet tal-istess umanità. U jekk tneħħi waħda minnhom ma tibqax naħseb il-ħol li huwa akbar minn somma tal-żewġ partijiet. Jiena
tibda li qed tgħid inti u importanti għax il-bniedem pereżempju naħseb għandu bżonn is-sabiħ daqs il-ħobs. Jien niftakar aneddotu hekk kont smajtu minn Gustavo Gutierrez fit-teoloġija tal-liberazzjoni u missier it-teoloġija tal-liberazzjoni. Allura ovvjament fejn di teoloġija qed jinkarna fir-rivoluzzjoni anki f'dimensjonijiet marxisti fil-Latin Amerika marbuta jekk għandux allura jkun hemm il-vjolenza, eċetera, jiġifieri żgur li bniedem hu fil-prattika, u da qed jgħid fuq missieru. Meta kien ilu żmien twil ma jaħdem u mbagħad ħadem, beda jaħdem. U l-ewwel paga li kellu xtra affarijiet li jieħdu gost bihom. mhux li kellhom bżonn biex jgħixu biex jiklu, imma xu wkoll ħass li dawn biex jiduqgħu ftit dil-ħolma ta' affarijiet li qatt ma kellhom dejjem ixtaqgħu li ħajamluhom kuntenti għal ftit għall-affarijiet materjali kollha, ma għalina dik is-sensazzjoni kienet importanti, jiġifieri kif qed tgħid inti naħseb, jekk iniżlu l-bniedem għal-dimensjoni waħda tal-ħobs. Inkunu faqqarna ħafna l-bniedem. Issa, inti kifatlek, inti ġej mill-kamp ta' xjenza, kellek esperjenzi f'Universitajiet Malta u anki Universitajiet barra, u forsi fuq il-toni iktar personali, nixtieq semmi forsi ftit eżempju, u xi eżempju ta' xi riċerka fl-università jew barra mill-università soċjetà li kellek taqsam fiha inti jew dipartiment. Il-dipartiment tijak, biex anki kun għatna tuftit eżempji konkreti ta' dan.
Jina, probabilment l-studju tijak għal-dottorat li għamiltu fl-Amerika, kien jikkonċerna aspetti ta' kim sejħa geokimika molekulari, illi għanda interess fil-mod ta' kif jifforma iż-żejt, il-petrolju. Il-geokimika hija l-aħħar arma issa ilha ormai xi 20-25 sena li qed tintuża din l-arma. Fit-tfittxija taż-żejt. Jiġifieri l-fiżika ġiet waslet f'dan il-kamp qabel il-kimika u l-ġeofiżika propju tagħmel dan tgħin ħafna li lil dak li jkun isib dan il-prodott. Il-ġeokimika importanti speċjalment fil-postmortem li inti tagħmel wara li tkun diġà ħaffert. Jiġifieri tiddependi wkoll fuq li fil-laboratorju jispiċċaw fidejk ġebel li jkun ittella minn kultant 5-6 mili taħt il-qieħ tal-baħar, pereżempju. Biex tifhem jekk hemmx il-kċina nedula, jekk hemmx il-kċina li fiha inħadem iż-żejt, għax jekk m'hemmx l-affarijiet tajbin għal dik il-kċina inutli tipprova tibqa' tfittxu hemmhekk. Meta ġejt lura f'Malta qed ngħid jiġifieri fil-snin 80 fil-bidu tagħhom, ma ħassejtx illi kelli post fil-uffiċċju dak iż-żmien taħt il-Prim Ministru li kienu qegħdin jagħmlu dan ix-xogħlijiet anke għaliex il-pass kien kajman wisq, jiġifieri preferejt ma nsirx teknokratiku f'dan il-kamp għaliex irrid nagħmel ix-xjenza mhux il-burokrazija u t-teknokrazija. Għal perjodu kelli attachment mal-laboratorju forensiku. U interessanti li x-xogħol li tal-limt nagħmel fir-riċerka għat-tfittxija taż-żejt, spiċċajt nagħmlu għat-tfittxija tal-prodotti taż-żejt f'debri maħruq. U allura, issa illi kważi ma nafx 25 sena, naħdem f'dan il-kamp ta' espert forensiku fuq il-arsen jew esplużjonijiet.
Jekk iħarqu karozzi, per eżempju, jew sibu xi ħadd maħruq f'karozza li kien hemm. Tkun tista' tgħid dik hekk qabdiċ weħeda jew qabbata xi ħadd u x'tafara.
Jew xi dar li qabdet jew karozzi mhux l-iktar faċli taħdem attwalment. Iva, u dan huwa parti mix-xogħol ħanitek professjonali li nagħmel bħala kimiku. Illi jħodni l-in mill-università u allura għat nistema vera ħanajtek vojta il-ċarġ li jisir, jak xaħat jgħaj li smanti akademiku u teħx fit-torri tal-avorju, ħafna drabi il-torri tal-avorju tijaj u ħafna ħmieċ u.
Nifis avorju.
Ma tanċem avorju, ġifiri jgħam ħafna nuglu fum. Probabilment għandi rekord tal-bniedem li l-aktar li qatt kellu nuglu fum fuq persuntu f'Malta. Għax hekk not kemm il-darba tħall tuħriġt, insomma. Però bħala mbagħad riċerka aktar akademika jew kellha ta' natura differenti akademika. L-interess tiegħi huwa fuq l-ambjent, il-kimika ambjentali u peress li aħna f'Malta għandna ma nafx konsejt il-vantaġġ. Imma jgħid il-fatt storiku li dejjem kellna il-vapuri jitħlu joħorġu, qabel forsi kienu l-militari llum vapuri ta' tip differenti, jott biex nafjin. Dawn jinkwinaw l-ambjent marin tali prodotti partikolari li l-lum edin jiġu phased out mill-ambjent iżda għalija speċi affordjaw laboratorju reali illi tamin wieħed kellu jużaħ biex jistudja kif dawna il-materjali li jużaw fuq daw il-vapuri fiż-żeba tagħhom jinbidlu waqt li jkunu fl-ambjent. U fil-fatt sibna u publikajna diversi papers u nirringrazzja lill-istudenti tiegħi li għamil through their hands and minds jiena stajt għamil dan ix-xogħol. Fl-imkien ippubblikajna riżultati li kienu fil-fatt uniċi fuq dana t-tip ta' pollutant jissejjaħ tributyltin ippubblikaw miet ta' papers, però l-affarijiet li sibna aħna fl-ibħra tagħna fis-sedimenti tagħna kienu mhux uniċi imma ftit li xejn ġie ppubblikat dwarhom. Dal-aħħar ħirġa' propju paper dan ix-xahar jew iddieħel. Studjajt il-preżenza tal-dal-istess inkwinant, tributyltin, mhux fil-baħar u fis-sedimenti marini fejn wieħed jistenna li jsibhom mela għaliex joħroġ miż-żeba tal-vapur li jidħolaw, imma addirittura fit-turbin tal-libliet u l-irħula tagħna. U sibnihom kull imkien f'Malta. Kull imkien
fejn ikunu waslu hemm.
Ikunu waslu hemm kważi mingħajr dubju. Mill-fatt illi meta jidħol il-vapur u tneħħilu ż-żeba meta qed jagħmel dry docking u l-maintenance hemmhekk, it-tneħħija ta' din iż-żeba tramite il-grid blasting jew l-hydroblasting jitfa' fl-arja. Dana il-biċċiet ħanajtek ta' materjal mill-żeba li ntneħħejt u ferrixta mal-irjaħat kollha. Allora
anke fil-poluni tagħna l-urek.
Issa eventwalment iva, għax għaliex parti aħna għamilna fuq it-trap li huwa depositat, jiġifieri dak li hemm fl-art, mhux li hemm fl-arja, għadu sospiż fl-arja, imma naturalment biex wasal fl-art rid jgħaddi mill-arja. U parti minnu dan it-trap huwa wkoll fin, jiġifieri li fit-traġitt tiegħu għall-art ikun dam kultant ġranet sospiż fl-arja, meta qiegħed fl-arja inti tista' tibilgħu. Għadna ma minni studju għal-preżenza ta' dana it-TBT fid-dem tal-Maltin, daka li jmiss.
Interessanti, ma l-aħħar ftit minuti għax, kienu ħad lilna 4-5 minuti biex nerġgħu nidħlu fuq l-università u fuq ix-xogħol tiegħek. Jiġifieri, l-ammont ta' nies li jgħalmu l-università f'pożizzjonijiet u livelli differenti, illum huwa kbir, miet.
Ekku. Qed
ngħid sew. U imma meta tara l-università fi żmien 5 snin oħra. Jiġifieri di tista' tikber l-università flatt tal-istudenti mingħajr ma jikber b'mod paragunabli anki dawk li jgħalmu u jirriċerkaw.
Le, ma naħsibx li jekk irridu għaliex jekk se nikbru, ma naħsibx li nikbru billi nagħmlu aktar minn dak li qed nagħmlu issa. Naħseb jiena rridu nikbru fuq sma li llum aħniex nindirizzawhom u biex immorru hemm naturalment irridu aktar nies, naturalment ma jfissirx illi jekk inti trid tirdoppja il-numru ta' studenti fl-università trid tirdoppja l-istaff, mhux hekk ratio, thankfully, imma żgur li ma nistgħux nagħmlu l-mirakli, jiġifieri nkabbru n-numri u mpoġġu nies foqsma li llum mhumiex serviti tajjeb. Foqsma ġodda jekk ma nibnux anki irqajja ta' studju, għalhekk irkejjen ta' studju li llum għadhom abbandonati, għadhom vojta. U anki nkabru oħrajn.
Għax di l-erja ġdida qed tgħid mhux nagħmlu li qed nagħmlu iżjed imma nagħmlu affarijiet ġodda.
Ħansemmi kamp wieħed li jiġi nifrasi hekk. Għandna industrija li jiddur mal-proġetti kapitali ta' bini. U f'din l-università ma nħorġux professional illi kapaċi jimmaniġġja l-proġett. Iġveri project management. All right, namlu ħanna project managers, imma daw isiru ħanna jtek billi kalmu bl-esperienza on the job. Land surveyors huwa kampieħor. Fair enough. Chemical engineers.
Għata
temmi l-ICTs. Issa l-ICTs, in all fairness, ilna li naħdmu fija u nishtiqu inkomplu, nżidu anki bħala importanza. Imma mandiġ dubju li l-aħjar prodotti anki f'dak il-kamp diġa ħirġin mill-università kemm fil-kwalità u kemm fil-numru. Jiġifieri ma noqgħodux ngħidu li l-ICT hija xi ħaġa li qed irridu nagħmlu. L-ICT diġa qegħdin nagħmluha. Tajjeb li nkomplu nsaħħuha u fiħsibna naħdmu lejn dak il-mira. Imma iva, anki b'aktar nies. Anki b'aktar nies.
L-aħħar mistoqsija taħseb li l-image ta' l-akademiku fajn is-soċjetà Maltija u għoli baċ kif ħarsu lejn l-università nies hekk mill-esperjenza tiegħek.
Mill-esperjenza tiegħek jien niltaqa' ma' ħafna nies kemm fl-università. Bħala il-prorettur. Imma anki barra, għaliex kif konna qed ngħidu noħroġ ħafna barra. Huwa ovvju li għataw stima tal-xogħol li wieħed jagħmel f'dan il-qasam, jiena l-iktar ħaġa ħanetek pal-pabbli hija li turi din l-istima hija kif il-parents jixtiequ għallu lidhom illi jiġu fl-università. Jiġifieri jekk inti trid l-ibnek il-bintek tiġi fl-università biex titgħallem u tistudjaw, huwa ovvja li inti tivvalutaħ il-xogħol ta' din l-istituzzjoni.
Nirringrazzjak ħafna, Prof. Bella, naħseb dorna ma' ftit affarijiet, mhux ma' ħafna ma' dorna ma' ftit u anke rajna li l-akkademja u r-riċerka part importanti ħafna minna, mhux biss it-tagħlim, għandha valur u għandha valur kemm jekk tidher li prattika issa u għadha. Imma anke jekk hi xi ħaġa li tgħin il-bniedem japprezza iktar lilu nifsu dak li hu sabiħ fih u natura tiegħu. Jien Fadi Ġo Borx ningrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom waqt li nistedinkom għal edizzjoni oħra tal-programm il-ġimgħa dieħla. Saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Fader Joe Borch.